Rīgas Dinamo komandas vadība nākamajā sezonā ir apņēmības pilna atgriezties uz veiksmīga un rezultatīva snieguma takas, lai izpildītu minimālo uzdevumu – iekļūtu izslēgšanas mačos. Tas komandai nav izdevies jau 4 sezonas pēc kārtas, jeb kopš 2014. Gada. Ģenerālmenedžeris un galvenais treneris Girts Ankipāns šajā starpsezonā krasi mainīja kursu divās lietās. Vispirms viesspēlētāja izvēles taktikā – Šoreiz apzināti netika izvēlēti viesspēlētāji, kuri iepriekš nav spēlējuši Eiropā. Visiem leģionāriem ir vismaz vienas sezonas pieredze kādā no Eiropas vadošajām līgām vai arī KHL. Otrakārt, viesspēlētāju skaits ir ievērojami lielāks nekā tas ierasts iepriekšējās 10 sezonās. Komandas rīcībā šobrīd ir 30 hokejisti un 12 no viņiem ir ārzemnieki. Jau šodien komanda uzsāks pēdējo pārbaudi pirms jaunās KHL sezonas Latvijas dzelzceļa kausu. Galvenais treneris Girts Ankipāns saka, ka turnīrā galvenais būs parādīt labu komandas spēli.
Galvenais uzsvars vienmēr ir komandas spēle. Mēs viņu turpināsim pilnveidot. Nav starpības, vai cilvēks ir pārbaudas laika līgumu vai ar pamata līgumu. Nu, mums tā komandas spēle ir jāveido, tas ir pats galvenais. Mums ir pirmais pieteikums bija jāiesniedz, un tiksim tā, mēs izvērtējām tie, kuri ir tuvāk būt 2. Septembrī uz laukumu, tie arī nopelnītos līgumus. Tā kā viss ir viņa rokās. Saku, man pats galvenais ir, pareizāk mums pats galvenais kā Dinamo ir tā komandas spēle.
Kā jūs pavadījāt šo periodu no gubernatora kausa līdz šodienai?
Mums bija smags sagatavošanās periods, tiksim, tiksim pārdomāts, bet blīvs, jā, un mēs nedaudz atpūtāmies, un teiksim tā, diezgan labi pastrādājām vēl divus posmus pa, teiksim, trijām dienām, ja, diezgan tā kārtīgi. Puikas tiek ies lēnām garā tādā spēles režīmā, tādā, kā teikt, regulārā čempionāta jau režīmā, lai adaptēsimies tādam stāvoklim, teiksim, un bet tas bija galvenais, ko mēs tagad arī, teiksim, darījām.
Rīgas Dinamo nākamās sezonas modeļa vecākais spēlētājs ir allaž jauneklīgais Miķelis Rēdliks. Viņš iepriekšējās pārbaudes spēlēs pielaikoja arī komandas kapteiņu Uššuvi.
Komanda labi, jūtas labi, ir aizdīts ļoti labs sagatavošās posms un dzelzceļa kausts ir ļoti labs tāds sezonas turnīrs, kur tu var arī pārbaudīt savus spēkus un vēl, teiksim, arī treneri var piekordīt kaut kādas lietas, bet principā jau laba pārbauda, kur var pilnībā vēl līdz galam sagatavoties sezonas sākumam. Galvenais piemērs ir uz ledus, arī censies arī palīdzēt komandai un arī, protams, arī ģērbt vai kaut kā atbalstīt un veidot, palīdzēt veidot to komandu, to kolektīvu, jo tas īstenībā pats svarīgākais.
Kapteiņu Uššuvi tev padara to plecu smagāku, vai tas tev neko tā neizmaina?
Man tas neko neizmaina, jo palīdzēt to, lai veidot to komandu, to kolektīvu, to atmosfēru, jo ļoti svarīgi un pats svarīgākais sākums, uz ko vispār var celt pēc tam visu.
Spēlētāji visi kā viens publiski uzsver, gaisotne komandā šogad ir ļoti laba un tas ir visa pamats. To Latvijas radio sacīja arī komandas aizsargs 20 gadus vecais Kristaps Zīle, kurš gatavojas savai trešajai KHL sezonai.
Ir joki, ir jautrība, bet es nezinu, kas ir tieši labāks kā citas gadus, pat negribas tā teikt, ka kaut kas ir baigi labāk vai kā, jo citas gadus arī tā kā visi bija skārtībā, bet sezonas laikā kaut kā tie rezultāti nebija tie labākie, un tad tā atmosfēra bišķiņ pasliktinājās. Nu, cerams, ka šogad tā nebūs, un mēs darīsim visu, lai tā nebūtu. Sagatavošanās posms pirms dzelzceļa kausa ir bijis garš, un tas dzelzceļa kausa tas atskaites posms, no kura var skatīties un vērtēt jau komandu, spēlētājus un vispārējo.
Kā ir ar valodu, visi norādījumi, es saprotu, tiek dot latviešu valodā, jo citādāk jau nevarētu būt. Kuram pārtulko vai treneri arī pēc tam pāriet uz angļu valodu vai kā?
Treneri uz angļu valodu nepāriet, bet Girts runā un tad mēs šķaļi iztulkojam ārzemniekiem visu. Tā kā, kurš sēž blakus, kurš stāv blakus, tas iztulko un kurš var vārds vārdā, kurš nevar pasakt galveno domu, tā lai viņi saprot.
Starp sezonā Dinamo atgriezās vairāki bijušie spēlētāji un arī treneri. Girtam Ankipānam uz soliņa asistēs kādreizējais galvenais treneris Arts Ābols, bet laukumā redzēsim arī divas iepriekšējās sezonas Čehijā spēlējušo Andri Džeriņu. Andris pastāstīja, ka pēc lieliski aizvadītā pasaules čempionāta Latvijas izlases sastāvā bijuši vairāki labi piedāvājumi, kur turpināt karjeru. Tomēr viņa prioritāte izvēlē gan bijusi tam, kurā pilsētā būtu vis labākie apstākļi ģimenei.
Sezona vēl nav sākusies, tāpat mums viss vērtēs tikai no rezultātas. Mums vajag koncentrēties vairāk uz to, nevis uz to, cik labi vai slikti mēs pavadam pārbaudas laika periodu. Esmu tēvs un vīrs, un tā kā man jārēķinās ne tikai ar to, ko es gribu un ko man vajag, ja, bet, nu, protams, arī mans viņa ģimene apzinās, ka mans darbs ir tomēr ir ļoti svarīga lieta priekš manīm, un tas jau gan drīz vairs nav kā darbs, tas ir tā kā dzīvesveids, un aprunājos ar sievu un bērniem, un redz kā, nu, acīm redzot, šis bija tas labākais variants mums.
Rīgas Dinamo tradicionālo jau 10. pēc kārtas Latvijas dzelzceļa kausa izcīņu šovakar 7:30 uzsāks ar labi zināmajiem pretiniekiem Minskas Dinamo. Vēl turnīrā būs jāspēlē arī pret Jaroslavļas Lokomotīvi un Kazaņas Akbars, kā arī Davasas klubu no Šveices līgas. Jauno KHL sezonu rīdzinieki uzsāks 2. septembrī, kad izbraukumā spēlēs pret Jekaterinburgas Automobilistu. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.